атады деп айту тым ерте деді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілі Әбесті және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Иранда президенттік сайлаудан кейінгі оқиғаларды әлемдік блогшылар өз сайттарында талқылап жатыр.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысынан босатылып елге қайтарылды.
Қазақстанда маусым айында инфляция деңгейі 0.14%-ді құрады.
Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өседі. Ұлттық университеттерде бір жылдық білім беру бағасы 450 000 теңге болмақ.
Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар Ұлы Дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы.
Енді осы тақырыптарға да отырса, қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысынан босатылып елге қайтарылды. Сәрсенбі күні кешкісін олар Ақтөбе қаласына келіп жетуі тиіс. Соңғы мәліметтермен әріптесі Мәншүк Асаутай телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермек. Мәншүк.
Иә, Талғат, армысыздар, ардақты тыңдарман. Шілденің бірінде Нүкіс қаласының абақтысында 5 ай бойы қамауда болған 27 ақтөбелік жүргізуші өз үйлеріне оралды. Сәрсенбінің таңында Қандағаш станциясына келген олар туған туыстарының көліктерімен Астана уақытымен кешкі сағат 7:30-да Ақтөбеге келді. Айыптаушылардың бірі 54 жастағы Батырбек Әбілов өздеріне тағылған айыппен келіспейтіндігін айтып отыр. Осы іске қатысты ол біздің радиомызға төмендегідей пікір айтқан еді.
Закрыли спецприемники, держали нас там, короче, месяц держали, пока наши матери, дети, сестры, братья не начали нас искать. Но благодаря успехам их вышли на посольство. Посол приехал, через где-то полтора месяца нашел нас.
Батырбек Әбілов өздерін іздеушілер тек өздерін 1.5 ай өткеннен ғана тапқанын айтады. Бұл әрине өзге елде ұсталған қазақстандықтар үшін жағымсыз болды дейді ол. Естеріңізде болса, Нүкіс қаласында Қарақалпақ Республикасының жоғарғы соты 27 азаматқа Өзбекстан қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша ел аумағына заңсыз кіргені үшін ұрлық, оның ішінде магистральдық құбырларды ұрлаған және кеден заңдарын бұзған деп айып тақты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Нүкіс қаласында мемлекеттік айыптаушы Қазақстан азаматтарының бірқатарын 15 жыл бас бостандығынан айыруды талап еткен болатын. Өзбек жағы соңғы сәтте райынан қайтып, олардың әрқайсысын 16,840,000 өзбек сомынан долларға шаққанда 11,000-нен аса айып төлеп, Қазақстанға қайтарылатын болып мәмілеге келген еді. Сонымен бірге қылмыстық іс құралы ретінде пайдаланды деп танылған 30 техника, атап айтқанда көтергіш кран мен ауыр жүк көліктері сол елдің пайдасына тәркіленеді. Айыптаушылардың арасында ұлы қанаттың бар екендігін айтқан Мәриям Гүләжей өзбек сотының міндеттеген 11,000 долларын өз отбасының қалтасы көтермейтіндігін айтып отыр.
Жоқ, көтермейді, қайықтан көтереді. Біз енді қосатығанда айына 80,000 кредит төлейміз. Ендігі қалай болады? 25,000 пенсия кемпір іншалдыкі. Қалай олар семьясына сұрайды, білмеймін мен.
Айта кету керек, қазақстандық азаматтар айыппұлды төлеймін деп қолхат жазғаннан кейін ғана барып, уақытша тергеу абақтысынан босалып елге қайтқан еді. Талғат.
Рахмет, Мәншүк. Құрметті тыңдаушы, қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысынан босатылып елге қайтарылған екен. Олар сәрсенбі күні кешкісін Ақтөбе қаласына келіп жетті, бірақ Өзбекстан олардың ауыр техникасын тәркілеп алып қалған. Азаттық хабарлар сіздерге арналады. Қазір қысқаша құлақтандыру соң хабарларымызды халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Иранда президенттік сайлаудан кейін болған оқиғаларды әлем бойынша блогшылар өз сайттарында жариялап келеді. Солардың бірі ақштағы Huffington Post веб-сайтының редакторы Нико Питни болатын. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында өз ойын білдірген едік. Онымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек. Нұрлытай апай.
Рахмет, Талғат. Қарапайым ирандық азаматтардың Ирандағы президенттік сайлаудан кейін болған оқиғалар туралы жіберген суреттері мен мәтіндерін, бейнежазбаларын веб-сайтына орналастыру барысында қалыптасқан пікір жайлы блогшы Питни былай деген болатын.
There's a lot of things I've learned. I've learned people
Мен бұл жерде талай нәрсеге қанық болдым. Иран халқы көмектесуге әзір, дос көңілді екен. Менің блоктағы жүргізіп жатқан жұмысыма қолдау білдіріп, қоштаған талай хат алдым. Осы жолы Иран халқын көбірек біле түскендеймін. Маған ирандықтар мен америкалықтар, Ираннан тыс жердегі басқа да адамдар ақпараттар жолдаумен болды. Онлайн байланысына шығу өздеріне қаншалықты қауіпті екендігіне қарамастан, ирандықтардың ықыласты түрде ақпараттар жолдап тұрғаны ерлік болды, деді блогшы. Ирандағы президенттік сайлаудан кейін болған шерулер тұсында ирандық азаматтардың арасында маған өлеңдерін, шолу хабарларын тұрақты түрде жіберіп тұрғандар болды. Сол азаматтардың батыл да ерлікке толы әрекеттерінің арқасында ғана Иранда шерулерді Басиш жасақтарының қалай басып жан шығаны, наразы жұрт қарсылықтарының өзге де пішіндерге қалай ауысқаны туралы хабарларға әлем қанық болып отырды, дейді Петней. Оның айтуынша, кей күндері оқиғалардың тым шапшаң дамуына байланысты хабарлар ерекше эмоцияларға толы болған. Шерулер тоқтатылды деген күннің өзінде оқиғалардың аяқ астынан өзгеруі мүмкін екендігіне жексенбі күні мешітте болған оқиға дәлел, дейді ол. Блогшы өзіне айрықша әсер еткен оқиғалар қатарында Неданың өліміне байланысты жағдайды атаған екен. Шерулер кезіндегі Иран әйелдерінің ерлігі оған айрықша әсер еткен көрінеді. Соққыға жығылып жатқан ерлерге қол ұшын бермекке ұмтылған, полицияға қарсы тұрып, өз пікірлерін ашық айтқан Иран әйелдерінің ерлігі қайран қалдырды, дейді Америка Құрама Штаттарындағы Хафингтон Пост веб-сайтының редакторы Питни, Азаттық радиосының тілшісі Гүлназ Исфандиариге берген сұхбатында. Маусым айында болған оқиғаларға дейін миллиондаған америкалықтар Иран десе бірден Ахмадинежадты естеріне алатын еді. Ал маусымдағы президенттік сайлаудан кейінгі аралықта әлем Иран халқының демократия мен еркіндік үшін күрескен талай ерлік істеріне куә болды. Әлемнің барлық түкпіріндегі халық Иран халқына веб-сайттар арқылы өз қолдауларын білдіріп жатты, дейді блогшы Питней. Иран үкіметінде өзгеріс болар, я болмас. Бірақ ең басты нәрсе, Иран халқының осынау батыл да табанды әрекеттері әлем халқын рухтандыра түскендей, дейді блогшы. Мұндай қадамдар үшін олар мақтаныш сезімде болса керек, дейді америкалық блогшы Азаттық радиосына берген өз сұхбатында. Талғат.
Рахмет. Ирандағы президент сайлаудан кейін болған оқиғаларды әлем бойынша блогшылар өз сайттарында арнайы талқылап жариялап жатыр. Мұнымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының негізгі тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі өтіп жатыр.
Израиль президенті араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын білдірді.
Астанада Иран өкілдері Шимон Перестің конференцияға қатысуына қарсы ереуіл өткізді.
Астана құрылыс департамент директорының бұрынғы орынбасары 7 жылға сотталды.
Қаржы полициясының тергеуіне шыдамаған емхананың бас дәрігері өз-өзіне қол жұмсаған.
Еуропа одағына келесі төрағалықты енді Швеция алды.
Ресей мен Грузияның 6-шы қауіпсіздік келіссөздерін жалғастырды.
Енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстандағы нарықтағы азық-түлік пен жеміс-жидек, көкөніс және басқа да заттардың бағасымен таныстыратын боламыз.
Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өседі. Ұлттық университетте бір жылдық білім беру бағасы 450 мың теңге болмақ.
Қазақстандағы адал азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алатындығын айтып отыр.
Азаттық хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 мың теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450 мың теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғарғы оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың бір амалы ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша, жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес мындай ақыны төлеу. Себебі қазір мысалы мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішімі мен киімінен артылмайды. Қалай оны мысалы 295 мыңды жылына қайтадан алып қоямыз? Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді мысалы. Бала еңбектенді. Қанша жүйкесі тозды. Бірге жатып, бірге тұрдық қой сығыз берген дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде аптастап отыр мысалы. Бұл қалай сонда? Сон жоғары жақ қалай не шешіп, не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар ошағына қатты көңіл бөлсе. Ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 000 теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 000 теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет поступать только с учет индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 000 теңге мен 1 миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептер көп деген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо.
Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіміз керек.
Требую, чтобы за такие деньги были как бы достойные условия. Наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106 805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11 382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15 476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтың тақырыптарын одан әрі өрбіте отырайық. Қазақстан статистикалық агенттігінің сәрсенбі күні тарқаған мәліметіне қарағанда, республикада маусым айындағы инфляция 0.14%-ді құраған. Сарапшылар болса, жылдық инфляция бұл көрсетілген мөлшерден жоғары екендігін ескертіп отыр.
Осыған орай Азаттық тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы нарықтағы азық-түлік пен жеміс, көкөніс және басқа да тұтыну заттарының бағасын біліп қайтқан еді.
Алматыда Көкбазарда халық көбіне киім-кешектен гөрі азық-түлік өнімдері сатылатын жақта көп десе болады. Өнім бағасы ақырындап көтеріліп жатқандықтан бағаны халық байқай бермейді дейді сатушы Әлия есімді әйел. Тіпті өзінің де байқамай қалатынын айтып қалды. Ал күріш, қант секілді дақылдардың бағасы да осыдан 2 ай бұрын көтерілгенін айтады.
Аузбен айтты, осы август айынан бастап қымбаттайды деп, на 30%. Пока еще неизвестно. Сейчас еще наценка қосылған жоқ. Бірақ август айынан бастап Украина нелер қосынамыз деп, на 30%. Раха тоже самое. Біздің сақтан шал қымбаттамау керек, но в любом случае оларда 7-10 ұқпай қосамыз деп. Біз даже со бұрынғы бағамы үйренген, накладного тұтты қарамаймыз. Заше, өздер бұлай, бірақ қымбаттайтын кезде айтып өтетін. Я ничего не могу сказать. А оған дейін бізде әлі қосылған.
Келесі бір сатушы қымбат қалып арзанға сатуға мәжбүр болып отырмыз деп қынжылады. Оның айтуына қарағанда, арзанға сатқанмен де алған тауардың өз бағасын шығаруға тырысады. Сұхбат беруші маусым айында азық-түлік бағасы айтарлықтай қымбаттамағанын айтады. Сонымен қатар ол жеміс пен көкөністердің бағасы арзандап отырғанын айтып берді.
Көтерілген жоқ, наоборот, түсті. Спрос жақсы, жайлап өтіп жатыр. Бұрын мысалға, огурцы 150, 160, 170, 130 болды. 100 болады уже. Қалай аламыз, солай ғой. Мысалға қымбат алсақ, енді өзің есептеген килограммын да. Қазір салған 200-ден сатып отырмын. Өткен айда мысалға ол кезде қымбат болған ба? Жоқ кезде. Қазір көп алма пісіп жатқан алма. Ол үшін мысалға төмен түсіреміз, одан да төмен болады. Түскендегі, иә, бұдан да түседі ғой. Енді мысалы күнделікті бірте-бірте көп әкелуіне байланысты. 255, 300 теңге болған. Қазір 200 теңге, одан кейін 150, 300. Уже көбейген сайын түсе береді. Ол өзімізге местен барып шығын шығын көп.
Гүлнұр есімді келіншек болса, базардағы бағаның өзгеруі тауардың кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне тікелей байланысты дейді. Сондықтан ол базардағы баға тұрақтамай құбылып тұрады деп отыр.
Бұл жаққа келгенде енді мысалы ояқтан 100 теңгеден алынса, мысалға бұл жақта 150 теңге болса, 150 теңгеден сатылады. Ал ояқтан 100 теңгемен болып керіп келгенде базар 50 теңге болса, 50 теңгемен сатылады. Енді ол базар деген енді бірде береді, бірде алады. Ешқандай жаңағы ешкімнің ол стабильный үкіметтің бағасы емес қой, қойып қойған.
Экономист Ғалымбай Назаров болса, сараптай келе жасалынатын жан-жақты экономикалық негіздеуді жай ғана салыстырмалы түрде құрғақ цифрлармен бере салмай, жан-жақты зерттелген көрсеткіш дерек дәлелдермен сипаттау қажет дейді.
Бұл ұлттық банк өзінің ақпараттарында жеке тауарларға ғана жасайды. Ал енді мынау сен айтып отырғаның ол жалпы республика бойынша барлық жаңағы тауарларына соның көрсеткіші инфляция. Сондықтан оны не қатты, не дұрыс емес, бұрыс емес деп біз айта алмаймыз. Оның өзінің жаңағы арнаулы методикасы бар, сол бойынша шығарылады. Ол жаңағы сол 100-дің сыртында тауарлар кіреді оған. Кейбір жаңағы методикада 200-дің сыртында тауар осыларды есептеп барып шығарады. Сондықтан оған бұл дұрыс па, дұрыс емес па, мысалға базардағы ана қиярдың құны мынандай екен, ненің ұлттық банкінің көрсеткен цифрі мынадай деп екеуін механически салыстыруға болмайды.
Маусым айының ортасында цементтің бір қабы 650 теңгеден болса, қазір 1000 теңгеге дейін қымбаттап кеткенін көрдік. Сұйық май 50 теңгеге қымбаттаған екен. Ал коммуналды қызмет көрсетуде статистикалық агенттіктің берген мәліметіне қарағанда электроэнергия бағасы 2.2%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар агенттіктің көрсеткен мәліметіне сүйенсек, киім-кешектің бағалары онша көп өспегендігі, демек 0.5%-ға қымбаттағаны көрсетілген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы. Қор өкілдері шілденің бірінде Алматыда бірқатар жобаларын көпшіліктің назарына ұсынды.
Соның ішінде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламаларды ұйымдастыру жобалары да бар. Бірқатары биыл күзде республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарланған. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таңғалдырамын.
Бұл Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Таша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол ұшын беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дид аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған Олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, құшатасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, ақындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен ат баптау өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыр тұнған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал Азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екен айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азат хабарларын жалғастыра отырсақ, былтырдан бері 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұған бұрынғы Астана, Алматы қаласы тұрғындарының көзқарастары қандай екен деген сауалға әріптесім Қарлығаш Тұрғынбек қызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз Алматы қаласының бірқатар тұрғындарын жаңа Астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулық, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнді мерейтойып күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, енді қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін. 5 күн жасасын жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы. Мен өз басым қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болуы Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Одан да өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанамын. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың, президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екеуі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы ма тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неге күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6 шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күніне сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын. Себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емес бұл мереке. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттык радио үчүн Алматыдан Карылгаш Турумбек кызы.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 200 жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Күлейбестай және Талғат Дүйсенбек. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.